Përshëndetje nga Praga, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Dëgjues së nderuar, unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Austria thotë se mbështet çdo marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë, qoftë edhe ndryshimin e kufive. Diplomacia e Kosovës në hall me ofensivën e politikës së jashtme serbe. Në Shtetet e Bashkuara mbahen sot zgjedhjet për Kongres që shihen edhe si referendum për presidentin Trump. Për këto dhe e të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelari austriak Sebastian Kurz tha sot në Prishtinë se Viena e mbështet cilën do marrëveshje të paqes që arrihet në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, duke mos përjashtuar as opsionet për ndryshimin e kufive. Kurz i bëri këto komente gjatë një konference të përbashkët me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Vetëm një marrëveshje paqe mes dy vendeve do të mund të hapte rrugën antarësimit të tyre në Bashkimin Evropian, tha Kurz. Qeveria e Austrisë pajtohet me cilën do marrëveshje e cila arrihet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Edhe nëse ajo është korrigjimi kufive dhe shkëmbimi i territoreve, ajo do të mbështetet nga ne, tha Kurz. Kremlini tha se takimi midis presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentit amerikan Donald Trump, që u paralajmërua se mund të zhvillohet më 11 nëntor në Paris, tani nuk ka gjasa të ndodhë. Një takim substancial nuk ka gjasa të ndodhë në Paris, tha zëdhënësi Dmitri Peskov disa orë pasi Trump tha se ndoshta nuk do të takohet me Putinin në Paris. Peskov me gjitha të tha se Trump dhe Putin mund të bisedojnë në këmp në margjina të konferencave për 100 vjetorin e përfundimit të luftës së parë botërore. Trump dhe Putin u takuan për herë të fundit në muajin korrik në Helsinki. Facebook tha se ka bllokuar 115 llogari të përdoruesve pasi autoritetet në Shtetet e Bashkuara e njoftuan në rrjetin social për veprimtari të dyshimta që mund të lidhen me një vend të huaj. Njoftimi vjen pasi Agjencitë e Zbatimit të Ligjit në SBA i paralajmëruan qytetarët që votojnë sot në zgjedhjet për Kongres që të jenë të kujdesshëm ndaj përpjekjeve të Rusisë, Iranit dhe vendeve të tjera për të përhapur lajme të rreme në mediat sociale. Facebook tha se duhet të bëjë analiza të mëtejshme për të përcaktuar nëse llogari që ka bllokuar janë të lidhura me Rusinë ose Agjencinë e Kërkimit në Internet, të cilat janë akuzuar për përpjekje për ndërhyrje në zgjedhjet e kaluara. Facebook tha se 85 nga llogaritë bllokuara kanë bërë postime në gjuhën angleze në shërbimin e tij Instagram. Shtresa e ozonit që mbron tokën nga dëmtimi i rrezatimit diellor por ripërtrihet gradualisht pas disa vitesh të shtrimit të shkaktuar nga lëshimi i kimikateve të dëmshme, thuhet në një studim të Kombeve të Bashkuara. Studimi konstatoi se protokolli i Montrealit i vitit 1987 për ndalimin global të gazrave të krijuara nga njeriu ka nxitur rritje të shtresës së lartë të ozonit nga 1 deri në 3% në dekadë. Si rezultat i protokollit të Montrealit është shmangur shtrimi më i madh i ozonit në rajonet polare, thuhet në raportin e Agjencisë për Mjedis të OKB-s dhe të Organizatës Botërore Meteorologjike. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ushtarët në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se janë duke i përdorur të gjitha instrumentet diplomatike për të kundërshtuar lobimin e Serbisë kundër njohjeve dhe antarësimit të Kosovës në mekanizme ndërkombëtar. Në anën tjetër, deputet nga opozita konsiderojnë se dialogu me Serbinë, por edhe vetë përfaqësuesit e institucioneve, po e pengojnë inkuadrimin e Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës ka kohë që ka aktivizuar mekanizmat e saj diplomatik për të përballur me agresivitetin diplomatik të Serbisë, që po manifestohet jo vetëm për të ndaluar njohjet e reja dhe pengoj antarësimin e Kosovës në organizata mekanizma ndërkombëtar, por edhe po u kërkon vendeve të caktuara që të tërheqin njohjet e shtetësisë së Kosovës. Por çësia aktuale e qeverisë po kritikohet edhe nga opozita, e cila po kërkon angazhim gjithëpërfshirës. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se janë duke përdorur shumë instrumente diplomatike për të kundërshtuar lobimin e Serbisë, qoftë kundër njohjeve apo kundër antarësimit të Kosovës në mekanizma ndërkombëtar. Jetlir Zymberaj, këshilltari i zëvendës kryeministrit dhe ministrit e punëve të jashtme të Kosovës Bexhet Pacolli, tha për Radio Evropa e Lirë se ministria por edhe institucionet e tjera janë duke punuar në shumë drejtime që Kosova të mos ketë pengesat e tila.
Republika e Kosovës ka marrëdhënie të mirë me gjitha shtetet që e kanë njohur Republikën e Kosovës deri në tash, domethënë në zhvillim aktivitete të vazhdueshme edhe me shtetet të cilat ende nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës dhe në këtë drejtim ekziston një strategji e qartë se si pritet mbrojtje.
Në anën tjetër, Vjosa Osmani, deputete dhe kryetare e Komisionit për punë të jashtme, diasporë dhe investime strategjike nga Lida Demokratike e Kosovës, konsideron se dialogu me Serbinë, por edhe vetë përfaqësuesit e institucioneve, siç thot ajo, po e pengojnë inkuadrimin e Kosovës në mekanizma ndërkombëtar dhe njohje të reja.
Në vend se dialogu të ndihmonte në normalizimin e marrëdhënieve, në vend se përfaqësuesit e Kosovës në këtë dialog të ngrisnin këtë shqetësim apo edhe të pezullonin dialogun deri në momentin kur Serbia vërtet kontribon në normalizim dhe sillet në mënyrë konstruktive në këtë proces, përfaqësuesit të anë po e bëjnë të kundërtën. Dhe këtu po flas me radhë të parë për presidentin, i cili e ka dëmtuar edhe procesin e njohjeve, edhe procesin e antarësimit në organizata ndërkombëtare siç është Interpoli.
Osmani thot se as Ministria e Punëve të Jashtme dhe as institucionet e tjera nuk janë duke i shfrytzuar të gjitha instrumentet për të lobuar në të mirën e vendit.
Unë besoj që është dashur që të punohet në angazhimin e emisareve special, qofshin ato ata vendorë, qofshin përkëtuar njerëz me peshë, të cilët do të mund të angazhoheshin në kontinenta apo në grupe shtetesh në përmjet dikimit të tyre.
Ministri i jashtëm sërb Ivica Dačić ka thënë se vendet perëndimore po i kërkojnë Serbisë të pezullojë veprime diplomatike të cilat sipas tij me sukses po arrinë të ndikojnë në shtetet që e kanë njohur Kosovën që të rishqyrtojnë atë pozicion, sepse kjo dëmton dialogun me Prishtinën. Sidoqë të jetë, me 29 nëntor në Dubai çështja e pranimit të Kosovës në Interpol do të jetë pjesë e agjendës së asamblesë së përgjithshme të kësaj organizate, më të madhe ndërkombëtare policore. Zyrtarët e institucioneve të Kosovës, por edhe njohës të aspekteve të sigurisë vlerësojnë se me antarësimin eventual në Interpol, para Kosovës do të jenë obligimet ndaj kësaj organizate, por edhe përfitimet nga ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vitet e fundit, Kosova ka shënuar përparime në fushën e të bërit e biznes. Kështu vlerësoj Banka Botërore, në raportin e fundit të së cilës, Kosova radhitet në vendin e 44 nga pozita 86 sa ka qënë në vitin 2014. Megjithatë, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, në realitet ka ende shumë procedura burokratike dhe probleme tjera bazike me të cilat ballafaqohen bizneset. Kronikën Adi Ahmetet.
Bazuar në raportin e fundit të Bankës Botërore të Bërit të Biznes për vitin 2019, Kosova vlerësohet se ka shënuar një rënje krahasuar me vitet